miai leteroi. Marco scribis al mi belan leteron. Gi estas vera am letero. En la letero estis ancao lia foto. Ciam mi revenis il la lerneio, mi volis gin de nove legi. Mi rapide eniris en mian chambron. Tie staris mia fratino Vera antau mia tablo kai legis mian leteron. En ŝia mano estis ankaŭ la foto. Mi diris kolere: "Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj." Mia fratino farigis ruĝa. La foto falis el ŝia mano sur la tablon kai la letero falis ancao. Si diris: "Pardonu, mi serĉis mian libron." Sed vi bone scias ke viaj libroj ne estas sur mia tablo, ancao ne en mia ĉambro. Redonu la leteron al mi. Si ricevis bonan lecionon. Si ne plu legos leteroin de aliai. Ancao mi ricevis lecionon. Mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro.